se aproba o control de calidade da auga do consumo humano nos depósitos de almacenamento, na rede de distribución, na villa do usuario e tamén nas fontes públicas e as piscinas municipais. E nestas bases incluyen pois, unha rigurosa supervisión e control que contempla a realización de numerosas probas periódicas, van especificadas por cada unha das áreas. Nos depósitos do CEAO, por exemplo, pois a adxudicataria deberá realizar un mínimo de 12 controis e 2 análisis completos. Na subministración da auga que chega aos domicilios, estipulamos un total de 63 avaliacións, incluso unha cifra superior á que se exige por normativa, que son 46, en función do número de habitantes.